Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Care este cel mai trist citat creat vreodată de cel mai amuzant om din lume? Rowan Atkinson, cel care îl interpretează pe Mr. Bean, spune: îmi place să merg prin ploaie pentru că nimeni nu mă poate vedea plângând. Business Insider scrie despre pericolul tehnologiei 5G. Tehnologia de comunicații 5G, folosită și de Statele Unite și de Occident și de armata americană, este de fapt dezvoltată de China, în special de firma Huawei. Și acum, dacă armata americană se bazează pe tehnologie 5G dezvoltată de China, ce se poate întâmpla acolo? Într-un fel, mă gândeam, este la fel ca și cu computerele din toată lumea care folosesc softuri americane. Autoritățile și experții ne recomandă să consultăm doar site-uri oficiale, să evităm să ne lăsăm manipulați de conspiraționiști, coronasceptici, negaționiști, mistici, etc. și să avem încredere doar în știință. M-am decis să le urmez sfatul și să-mi iau informațiile numai din surse credibile. Urmăresc două surse, Wires și Our World in Data, scrie profesorul Vasile Astărăstoaie pe blogul său. De acolo am accesat datele privind pandemia din 4 țări, 2 în care s-a vaccinat masiv și au fost luate măsurile restrictive recomandate de experți, Israel și Statele Unite, și 2 în care vaccinarea a mers greu și a existat o laxitate în ceea ce privește măsurile restrictive, Iordania și India. Am urmărit numărul de cazuri noi la 1 milion de locuitori în perioada de vârf a pandemiei, de asemenea și procentul de vaccinări complete, spune profesorul Astărăstoaie. 2 observații. Mai întâi, este posibil ca vaccinarea să nu fie influențat în mod semnificativ mersul pandemiei. Mai mult, situația epidemiologică din India și Iordania a fost și este mai bună decât în Israel și Statele Unite. Pot exista mai multe explicații. Fie eficiența vaccinului nu este cea prognozată, fie perioada de protecție este mai mică de 6 luni, fie vaccinul este ineficient față de varianta Delta, care a devenit dominantă în aceste țări. De remarcat că în perioada de vârf, India a avut un număr de cazuri și de decese la mai puțin de jumătate, comparativ cu Israel și Statele Unite. A doua observație a profesorului Astărăstoaie. Vaccinații se pot infecta, se pot îmbolnăvi și pot transmite virusul la fel ca nevaccinații. De aceea nu se justifică măsuri discriminatorii luate împotriva nevaccinaților sau obligativitatea vaccinării. În concluzie, sloganul „Învingem pandemia prin vaccinare” nu are deocamdată susținere în statistici. Și o altă observație, un alt mit care începe să se prăbușească, vaccinații se pot îmbolnăvi, dar fac forme ușoare. În luna iulie 2021, 40% dintre decese în Marea Britanie se înregistrau la vaccinații. Iar în Statele Unite, în statul Massachusetts, majoritatea deceselor și spitalizărilor au fost la persoane vaccinate. Și a doua observație, repet pentru a nu știu câta oară, spune profesorul Astărăstoaie, sunt pro-vaccinare, dar împotriva vaccinării obligatorii. Am participat la nenumărate campanii pro-vaccinare pentru acele vaccinuri care și-au dovedit eficiența în timp. Am mari reticențe cu privire la produsele vaccinale folosite în actuala pandemie. De altfel, o recentă cercetare sociologică în Statele Unite constată că sunt mai reticenți cei cu doctorate în știință și nu, așa cum se afirmă în prezent, persoane inculte și neinformate. Mai scrie Vasile Astărăstoaie pe blogul personal. Alianța Familiilor din România scrie despre revoluția profesorilor universitari din Canada împotriva obligativității vaccinării. Pe parcursul verii, un număr în creștere de universități canadiene au impus vaccinarea obligatorie, condiționând înscrierea studenților la cursuri pentru vaccinare, cât și continuarea contractelor de muncă a profesorilor universitari, tot legat de vaccinare. Recent a fost emisă o declarație de nesupunere privind vaccinarea obligatorie de către un grup de profesori universitari canadieni. Câteva din punctele esențiale ale acestei declarații ar fi următoarele. Restricțiile impuse în universități sunt ilegale, nu au fost legiferate de Parlament. Au fost emise în mod ilegal ca măsuri de urgență, cu toate că nu există nicio urgență. Apoi, riscul de a infecta persoane terțe este egal la persoanele vaccinate și la cele nevaccinate. În consecință, este o formă de discriminare crasă să condiționezi profesarea profesiei ori vocației, cât și exercitarea dreptului la educație, de vaccinarea obligatorie, având în vedere că riscul de infectare e același la ambele categorii de persoane. Apoi, obligativitatea vaccinării discriminează împotriva persoanelor care refuză vaccinarea din motive de rațiune, religie, apartenență la un anumit grup etnic. În al patrulea rând, segregarea în clasele universitare a celor vaccinați de cei nevaccinați rezultă într-un apartheid pandemic care încurajează marginalizarea studenților și a profesorilor nevaccinați, ridiculizarea și demonizarea lor. În al cincelea rând, segregarea nevaccinaților de cei vaccinați este o încălcare crasă a drepturilor omului. Obligativitatea vaccinării încalcă contractele de muncă ale profesorilor cu universitățile. Obligativitatea vaccinării încalcă principiul consimțământului acordat de bunăvoie și informat. Impunerea vaccinării încalcă principiul nevătămării aproapelui. Obligativitatea vaccinării este impusă în absența dovezilor concrete că există o urgență medicală. În anii trecuți, Organizația Mondială a Sănătății a declarat anumite boli contagioase drept epidemii și pandemii, dar atunci statele nu au reacționat in extremis și nici nu au impus obligativitatea vaccinărilor. Măsurile împotriva profesorilor nevaccinați sunt extreme în Canada. Până anul trecut, se arată în această declarație. Până anul trecut, profesorii puteau să-și predea cursuri online când erau bolnavi, de acasă, dar acum această opțiune a fost eliminată. Și măsurile constituie un atac la demnitatea omului, creând în mod voit o psihoză în masă. Lipsa de transparență, în ultimul rând, a statului canadian ajută la atmosfera de confuzie a populației. Canadienilor li se va impune obligativitatea unui al treilea de vaccin, ceea ce denotă că primele două vaccinuri ori au fost ineficiente, ori au fost nefolositoare, ori de ce mai este nevoie de un al treilea, mai scrie Alianța Familiilor din România, citând acest comunicat al unor profesori universitari din Canada. Vă spuneam că ieri în Texas s-a aprobat legea bătăilor inimii, legea care interzice avorturile din momentul când se detectează bătăi ale inimii la copilul aflat în pântecele mamei. Curtea Supremă a Statelor Unite nu a obiectat, nu a anulat această lege, slavă lui Dumnezeu, mă bucur din suflet să dea Dumnezeu să fie interzise avorturile, nu doar în Texas, în America, în România, pe toată planeta, pentru că avorturile sunt crime. Nu poți la adăpostul legii să omori oameni. Copilul aflat în pântecele mamei pot să aibă inclusiv grupa sanguină diferită de a mamei. Deci este o persoană complet diferită. Doar se alimentează și trăiește acolo, crește în pântecul mamei până la vârsta de, până la naștere, până la 9 luni. Dar, vis-a-vis de această lege, cum a reacționat președintele american Joe Biden, cel care a plecat foarte rușinos din Afganistan și spuneam că partea morală întotdeauna se leagă de partea economică, spirituală, militară, în acest caz. Biden a declarat că el este foarte atașat de dreptul femeilor la avort. Unde este dreptul la avort? Pentru că este vorba despre o altă persoană. Adică dreptul unei mame de a-și ucide copilul aflat în pântecele ei. Nu există un drept la avort. Dar Biden susține avortul până în ziua nașterii. Inclusiv până în ziua nașterii. Deci el spune că se va lupta împotriva legii din Texas. Sper să nu aibă șanse de câștig. Sper să nu aibă șanse de câștig și sper ca viața și demnitatea umană să câștige. Nu aceste așa zise drepturi la avort. Nu există așa ceva. Revista Strigătul de la miezul nopții vorbește despre posibilitățile toxice, despre pozitivitatea toxică. Philip Nagels a scris pe Welt.de despre un fenomen cunoscut drept toxic positivity, adică o atitudine pozitivă toxică, care se află tot mai mult în atenția cercetătorilor și a psihologilor. Surya Reicher explică în articolul său publicat în Welt faptul că minciuna numită Instagram costă energie vitală. Ea detaliază. Pe Instagram și alte platforme asemănătoare, utilizatorii prezintă doar ceea ce este frumos și pozitiv. În spatele acestui fapt se află dorința naturală a omului de a fi fericit. Atitudinea aceasta poate avea însă efecte negative asupra corpului și sufletului, atât pentru cei care postează, cât și pentru cei care vizualizează. Referitor la aceasta, ea o citează pe psihologa Doris Rushman, care spune: să acționez întotdeauna ca și cum aș fi bine dispusă este extenuant, iar pe termen lung este nesănătos. Prin aceasta elimin ceva din mine care mă costă energie psihică. Consecințele sunt lipsa somnului și chiar depresii. Permanenta solicitare de a fi fericiți ne poate face nefericiți, scrie Philip Nagels. Deci permanenta solicitare de a fi fericiți pe rețelele sociale ne poate face nefericiți. Prin această atitudine ne mințim singuri și încercăm să ignorăm faptul că în viață există și aspecte negative, motiv pentru care credem că facem ceva rău dacă nu ne simțim permanent bine, ceea ce nu este adevărat. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul, pe Domnul Dumnezeul meu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc, să istorisesc toate lucrările Lui. Încheie aici rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!